Приоритетული сферები.
Реалობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებუნია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 10 თებერვლიდან სასოფლო სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიების ფარგლებში სასოფლო სამეურნეო წარმოების საშუალებების შესყიდვის თანადაფინანსებაზე განაცხადების მიღება დაიწყო. აღნიშნული ღონისძიება სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტია. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ თანადაფინანსების მოპოვების პირობებსა და ეტაპებზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი სტუდიის სტუმარია აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პოლიტიკის დაგეგმვისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის უფროსი კარლო კეკელიძე. კარლო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენ რომ მომიწევთ განს.
თემა საკმაოდ აქტუალურია. აქტუალურია ინფერმერებისთვის, რომლებიც სოფლის მეურნეობით არიან დაკავებულნი. და თვალს გადავავლებთ ისტორიას, ნახავთ რომ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება ჯერ კიდევ 2021 წელს დაიწყო. და დღევანდელი გადასახედიდან როგორ ფიქრობთ, ღონისძიებამ რამდენად შეუწყო ხელი ფერმერების ხელით შრომის შემცირებას, პროდუქციის ნაყოფიერების ზრდას და ამ მიმართულებით ტარდება თუ არა რაიმე კვლევები ან ანალიზი იმისა, თუ რამდენად ეფექტური იყო აღნიშნული ღონისძიება ამა თუ იმ წელს.
კარგი, რომ გაიხსენეთ, ამ პროგრამის დაწყება, ამ პროგრამის ინიცირება ჯერ კიდე დიდი ხნით ადრე მზადდებოდა, სამინისტრო ამუშავებდა სათანადო პროექტს. ეს პროექტი რო ჩაშვებულიყო, თუმცა იყო ერთგვარი რისკის შემცველი ღონისძიებები ახლებურად ხდებოდა ამ პროგრამის განხორციელება, აბსოლუტურად იცვლებოდა მისი როგორც დაგეგმარების, ასევე განხორციელების მთელი რიგი პროცესები და რაღაც კუთხით მქონდა განცდა იმისა, რომ ეს შექმნიდა სირთულეს უშუალოდ ბენეფიციარების და ფერმერების მასში ჩართვაზე. და ეს ერთგვარი პილოტირება მოახდინეთ და გაამართლა აღნიშნულმა პროექტმა. ყოველწლიურად იზრდება მომართვიანობა, იზრდება განცხადებულთა რიცხვი, იზრდება რა თქმა უნდა დაფინანსებაც და იზრდება ყოველწლიურად აღნიშნული მიმართულებით ბიუჯეტიც. და ესე ვთქვათ, ამ სფეროში ბიზნეს სუბიექტების ჩართულობაც თვალნათლივ გამოჩნდა და გააქტიურდნენ. თუ კი მანამდე ბაზარზე რამ სულ რამოდენიმე მიმწოდებელს ნახავდით, ეხლა მათი რიცხვი საკმაოდ გაზრდილია, რაც ეკონომიკურ აგროეკონომიკის გაძლიერება გაჩასახებისკენ არის რა თქმა უნდა მიმართული და ასტიმულირებს არა მხოლოდ როგორც ადგილობრივ ფერმერებს, არამედ აგრობიზნესით დაკავებულ პირებსაც. ეს ერთი პროექტი, ესე ვთქვათ, რაც საკმაოდ
და საკმაოდ წარმატებულია დიახი თანხმობით, იმიტომ რომ წინა წლებში არაერთხელ აღნიშნავთ ის პროექტები, რომლებიც წარმატებული აღმოჩნდა აჭარის სოფლის გამორჩეულად წარმატებული. თორემ ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე სხვადასხვა პროექტზე, რომელიც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ხორციელდება, მაგრამ ალბათ ყოველთვის ხდება გამოყოფა ორი პროექტის. ეს ერთი, ეს არის სასოფლო სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა და მეორე მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა. საკმაოდ წარმატებული პროექტია. ფიქრობ, ალბათ აღნიშნულ პროექტზეც იქნება მოგვიანებით განაცხადების მიღება. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ პირობებს. პირობა ითვალისწინებს და როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, აქ თანადაფინანსებაზეა საუბარი. მაგრამ თქვენ ხაზე გავუსვით იმას, რომ თანხის რაოდენობა გაიზარდაო. თუ შეგიძლიათ გვითხრათ მაქსიმალური თანხა, რა არის, რაზეც შეიძლება განაცხადი შეიტანოს ფერმერმა?
მოგეხსენებათ, ჩვენი რეგიონი, ესე ვთქვათ, მცირე მიწიანი რეგიონია. ჩვენ ნაკლებად ხვდებით ესე მასშტაბური ტიპის ფერმერულ მეურნეობებს, არის ეგრეთ წოდებული სეგმენტაცია მაღალია, ფრაგმენტაცია მაღალია უკაცრავად და შესაბამისად ფერმერთა რიცხვიც დიდია. მე ვიგულისხმე ბიუჯეტის დაზე, ზოგადად ღონისძიების ბიუჯეტის დას გულისხმობ, რაც ფარავს ფერმერთა რა, ასე ვქო, დიდ ნაწილს და ეს წლიდან წლამდე იზრდება. უშუალოდ ერთი პროექტის და ერთი ბენეფიციერის თანდაფინანსების ზედაზღვარი 20000 ლარია მაქსიმალურ თანხას გულისხმობ და ის იწება 500 ლარიდან. ეს იმ სპეციფიკაზე მორგებული ტიპის პროექტებზე, რომელიც ესე ვთქვათ ადგილობრივ საოჯახო მეურნეობების თავარ პირობებს აკმაყოფილებს, სასოფლო სამეურნეო ინვენტარი, სასოფლო სამეურნეო ტექნიკისა და ტექნოლოგიების შესყიდვა აღნიშნული ბიუჯეტის ფარგლებში შესაძლებელია და ეს ბიუჯეტი, ასე ვთქვათ, ადეკვატურია იმ რეალობასთან, რაც ჩვენ საოჯახო მეურნეობების პირობებში გაგვაჩნია.
ხომ არ მოხდა რაიმე კორექტივები შეტანა იმასთან დაკავშირებით, თუ კონკრეტულად რა დაფინანსდება მიმდინარე წელს? ანუ რა სახის განაცხადი, რა მიმართულების განაცხადი უნდა წარადგინოს ფერმერმა იმისთვის, რომ თანადაფინანსება მოიპოვოს?
წინა წელს საბიუჯეტო ცვლილებაზე, ესე ვთქვათ, შუა პერიოდში, საბიუჯეტო პროცესის შუა პერიოდში მოხდა სამისოს ხელმძღვანელობის მხრიდან ინიცირება და დაემატა ახალი ღონისძიება მცირე სამეურნეო ინვენტარის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. აღნიშნული ღონისძიება მიმდინარე წელს უკვე გაერთიანდა საოჯახო მეურნეობების და სასოფლო სამეურნეო გაერთიანების ღონისძიებაში და თუ კი მანამდე აღნიშნული მიმართულებით ვერ ხდებოდა ცალკე ღონისძიების დამატება დაგვჭირდა, რომ მცირე სამეურნეო ინვენტარის უზრუნველყოფა მოგვეხდინა მოსახლეობის, ეხა უკვე შესაძლებელია ერთი პროექტისა და ერთი ღონისძიების ქვეშ განვახორციელოთ ეს მიმართულებაც და ერთგვარი სიახლეა ამ პროგრამის კუთხით. რაც შეეხება ზღვრებს და პროპორციებს, ეს პროექტი, როგორც უკვე აღნიშნე, გახლავთ შესაძლებლობის ერთგვარი გამოხატულება, ანუ აქ არის თავისუფლება პროექტების წარმოდგენის, თუმცა არის მცირედი შეზღუდვები სხვადასხვა მიმართულებების მიხედვით და ეს ზღვარი, წეგან აღნიშნე 20000 ლარი, ასევე ეს 20000 ლარი სხვადასხვა მიმართულებების მიხედვით სხვადასხვა და დეტალურად აღნიშნულთან დაკავშირებით მოგიყვებით, რა თქმა უნდა.
დიახ. მაგრამ აი მიმართულებებს რაც შეეხება, აქ საუბარია მრავალწლიან სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე თუ ერთწლიანებზე. კიდევ რა დაფინანსდება, ის იქნება მეცხოველეობა, მეფრინველეობა თუ რა კონკრეტული ჩამონათვალი არსებობს ამის ცხადია?
აღნიშნული ღონისძიება სოფლის მეურნეობის სექტორს მოიცავს სრულად, როგორც მემცენარეობის, მეცხოველეობის, ასევე მექანიზაციის მიმართულებით. როგორც გითხარით, ზღვარი 500 ლარიდან იწყება 20000 ლარამდე მერყეობს, თუმცა მემცენარეობის მიმართულებით არის დაშვებები. ესე ვთქვათ, ერთეულ საქონლის ღირებულება სამინისტროს თანამონაწილეობის წილი 500 ლარზე ნაკლებით შეიძლება იყოს მემცენარეობის მიმართულებით და ამასთან მეცხოველეობის მიმართულებით კონკრეტულ საქონელზე, რომელზეც, ესე ვთქვათ, მაღალია მოთხოვნა და ინტერესი, ეს არის რძის გადამამუშავებელი სეპარატორი, მასში თანამონაწილეობის ზღვარიც დაწია სამინისტრომ და 280 ლარს არაუმეტეს შეადგენს საბაზისო ღირებულების 70%, თუმცა არაუმეტეს 280 ლარისა და ამავდროულად ვახსენებ მცირე ფასიანი სამეურნეო ინვენტარი, ძირითადად 4 მიმართულებას მოიცავს, 4 ძირითად საქონელს მოიცავს, ეს გახლავთ ყურძნის ეგრეთ წოდებული საჭყლეტი, ეგრეთ წოდებული სათიბელა, ხერხი, ესე ვთქვათ, ამ მიმართულებითაც
და
შესაძამლი აპარატი, დიახ, კარგი შემახსენეთ, შესაძამლი აპარატი, რომლის ერთ განაცხადში მთლიანი ღირებულების სამინისტროს თანამონაწილეობის თანხა სამინისტრო დააწესა ზედაზღვარი და ეს 500 ლარი გახლავთ, როგორც მთლიანი პროექტის, ესე ვთქვათ, 4-ვე საქონლის მიმართულებით, ასევე 1-ი საქონლის მიმართულებით არაუმეტესად უმეტეს 500 ლარია. პროექტის ძალიან ღირებულების 30%, ოღონდ არაუმეტეს 500 ლარისა. ესეთი ესე ვთქვათ დიაპაზონები და ძირთადი შეზღუდვებია. მოდით მე მივყვები ყველა მიმართულებას, გამოვყოფ მე მცენარეობას. მთავარი კრიტერიუმი პროექტში მონაწილეობის გახლავთ ის, რომ განცხადებას უნდა გააჩნდეს სასოფლო სამეურნეო სავარგული არანაკლებ 1000 კვადრატული მეტრისა, სადაც გეგმავს ბაღის მოწყობას, ანუ მრავალწლოვანი ხეხილოვანი კულტურების ბაღის მოწყობის კომპონენტში, მან უნდა გააშენოს არანაკლებ 1000 კვადრატული მეტრი ბაღი და არაუმეტეს 1 ჰექტარი ბაღისა.
ანუ არ არის ვალდებულება იმისა, რომ ბაღი უკვე იყოს გაშენებული. ეს უკვე პერსპექტივაზეა ამ შემთხვევაში.
ეს არის შესაძლებლობა, ახალი ბაღი მოეწყოს. ამავდროულად არის შესაძლებლობა არსებული ბაღი აღჭუროს წვეთობრივი სარწყავი მორწყვის სისტემით, როგორც მილებით, ასევე შესაბამისი ტუმბოთი, რომელიც თაც ნაწილდება როგორც საკვები ელემენტები, ასევე შხამქიმიკატები, ასევე წყალი, შესაბამისი აუზი მოახდინოს მულჩირება უკვე არსებული ბაღის და ესე ვთქვათ გამოიყენოს და ამ პროექტის მიმართულებით შეისყიდოს სეტყვის დამცავი საშუალებები, ანუ ეს ამ მიმართულებას, მემცენარეობის მიმართულებას ეხება როგორც არსებული ბაღის აღჭურვა გადაიარაღებას, ასევე ახალი ბაღის მოწყობას და აქაც პროპორცია, ესე ვთქვათ, საბაზისო ფაზიდან არის აღებული 20000 ლარს არ უნდა აჭარბებდეს ყველაზე დიდი ფართობის ბაღის მოწყობაც მათ შორის გულისხმობს სამინისტროს თანამონაწილეობას და დადგენილია საბაზისო ფასები, რომელიც ფასებიც ვიხემძღვანელეთ სოფლის განვითარების სააგენტოს პროგრამის დანერგემ მომავლის ფარგლებში. ჩვენს რეგიონში ძირითადად განსაზღვრული იმ კულტურებისა, რომელიც და ასე ვთქვათ, წლებია გამოცდილი და დარაიონებულია და ეს ჩამონათვალი წესთან ერთად შეუძლია იხილონ დაინტერესებულმა პირებმა უკვე სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე, ან აღნიშნული ინფორმაციას უკვე გაეცნონ როგორც სოფსეონების სამინისტროში, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებულ შესაბამის სამსახურებში. დაუბრუნდები ისევ მემცენარეობის საკითხს, არის განსაზღვრული ძირითადი კულტურები, რომლის გაშენება შეიძლება ჩვენს რეგიონში, განსაზღვრულია ზოგადი პროპორცია იმ ენერგების რაოდენობის, რა ენერგების რაოდენობაც უნდა მოეწყოს შესაბამის ფართობზე, მოცემულია ძირითადი მიმართულებები, ძირითადი ასე ვთქვათ კომპონენტები, რაშიც შეუძლია მოითხოვოს განცხადებულ პოტენციურმა ბენეფიციარმა განცხადებელმა დაფინანსება და როგორც გითხარით, ძირითადი მოთხოვნა არის, რომ მას უნდა გააჩნდეს აღნიშნული მიცნაკვეთი საკუთრებაში, ან თანასაკუთრებაში, თანასაკუთრების შემთხვევაში მას დაჭირდება ყველა მესაკუთრის თანხმობა აღნიშნულ პროექტში ჩართვაზე. ეს მემცენარეობის მიმართულების ძირითადი შეზღუდვები და მოთხოვნებია. რაც შეეხება მეცხოველეობის მიმართულებას, აქაც გვაქვს შესაბამისი შეზღუდვები. მე უკვე ვახსენე რძის გადამამუშავებელი სეპარატორის შემთხვევა. ჩვენ ვაფინანსებთ ამ მიმართულებას, რადგან მაღალია მოთხოვნა, თუმცა ჩვენ დავაწესეთ ზღვარი და არაუმეტეს 280 ლარი განსაზღვრეთ ჩვენი თანამონაწილეობის. ეს არის ადეკვატური ბაზარზე არსებული ფასისა. და შესაბამისად განცხადებლებს უკვე ექნებათ შესაძლებლობა აღნიშნული მიმართულებაზეც მოითხოვონ თანადაფინანსება. ასევე მეცხოველეობის მიმართულებით, მეცხოველეობაში მეფუტკრეობის მიმართულებით დაწესდა ზღვარი, არაუმეტეს მეფუტკრეობის ინვენტარის შესყიდვის შემთხვევაში ჩვენი თანამონაწილეობის თანხა იქნება 5000 ლარი. ეს შეზღუდვები გახლავთ ზუსტად იმის გამოხატულება, რომ საბიუჯეტო სახსრები, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ამოუწურავ რესურსი და 5000 ლარი ეს არის საშუალო განცხადების მიღებული განაცხადების საშუალო მაჩვენებელი და ამ დიაპაზონში შესაძლებელია ჩვენ დავფაროთ ძირითადი ნაწილი იმ მეფუტკრეების, ვინც ჩვენს რეგიონში მოქმედებს და შესაბამისად ეს ზღვარიც აქედან იქნა აღებული და შეუძლიათ მოითხოვონ ყველა ტიპის დანადგარი, თუმცა ერთეულ საქონელზე სამინისტროს თანამონაწილეობის თანხა მეფუტკრეობის მიმართულებით არ უნდა 500 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს და 500 ლარზე მეტი არ უნდა იყოს, თუმცა თავისუფლება აქვს სხვადასხვა სამეურნეო ინვენტარის შერჩევაში. ამავდროულად უნდა გვესმოდეს, რომ პროპორცია, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, ხშირად არის ესე ვთქვათ განხილვისაგანი, განცხადებელი, როცა წერს განაცხადს და უთითებს პროპორცია 70-20-ზე, მასში ხდება რაღაც ტიპის გაურკვევლობები, შემდგომ ფასის ცვლილების, ანუ გულწრფობს ამის თანამონაწილეობის წილის შემცირებას და ეს გამოხატულია მიღებული განაცხადებით წარმოდგენილი საქონლის შემდგომი დაჯგუფებით, ანუ რა გულისხმობთ, რათა ჩვენ განსაზღვროთ საბაზისო ფასი და შესაბამისად ჩვენ ამოვიდეთ ძირითადი საბაზისო საქონლის ღირებულებიდან და იქიდან ვადგენთ ჩვენს წილს თანამონაწილეობის და ეს კარგად მინდა გაიგოს ჩვენმა სვენელმა. ეს არის ესე ვთქვათ ერთგვარი ერთგვარი შეზღუდვაც ამავდროულად, თუმცა ჩვენ ვერ გავზდით ხელოვნურად ბაზარზე არსებულ რეალობაზე დაფუძნებით, ვერ გავზდით ხელოვნურად ამა თუ იმ საქონლის ფას, ამა თუ იმ განაცხადის მიხედვით, არამედ ჩვენ ამოვდივართ შემოსული განაცხადების შესაბამისად მიღებული საქონლის მიხედვით. ვახდენთ დაჯგუფებებს, ვახდენთ შემდგომ ანალიზს, ვადგენთ ძირითად საბაზისო ფას და განსაზღვრული საფაზისო ფასის შემდგომ ვადგენთ ჩვენი თანამონაწილეობის წილს, თუმცა იმ 70%-ში. ეს რაც შეეხება ძირითადად მეცხოველეობის მიმართულებას, ასევე გვაქვს როგორც ახსენე მექანიზაციისა და ტექნოლოგიური მიმართულება და აქაც გვაქვს შეზღუდვები. ეს ეხება ნიადაგდამამუშავებელ აგრეგატებს, შემასხურებელ აპარატებს და ასე შემდეგ და აღნიშნული მიმართულებით განცხადებას საკუთრებაში ან თანასაკუთრებაში უნდა გააჩნდეს აუცილებლად არანაკლებ 2500 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი, მხოლოდ მაგ შემთხვევაში შეუძლია დაწეროს აღნიშნულ მიმართულებით განაცხადი და ჩვენი თანამონაწილეობის წილიც აღნიშნულ მიმართულებით იქნება არა უმეტეს 1200 ლარი და ესეც კარგად უნდა გვესმოდეს. ხშირია შეკითხვები, რომ მე მაგალითად მჭირდება პირობითად რაღაც მოდელის, რაღაც ესე ვთქვათ ქვეყნის წარმოშობის თუ ასე შემდეგ დანადგარი, რაც აბსოლუტურად სხვა ფასია და თქვენ მიერ გაცხადებული პროპორცია შეუსაბამოა ჩემს თანადაფინანსების წილში, თუმცა როგორც ისე გამეორდები, ჩვენ ამოდივართ ძირთად იმ ბაზარზე არსებულ საშუალო ესე ვთქვათ ღირებულებიდან და იმ შესაძლებლობებიდან, რაც ამისას გააჩნია. ჩვენ არსაუბრობთ, რომ ესე ვთქვათ მაინც და მაინც ყველა პროექტში მითითებული საქონლის 70% ვაფინანსებთ, არამედ ვაფინანსებთ კონკრეტულ საბაზისო ფასის 70%, თუმცა არა უმეტეს რაღაც კონკრეტული ზღვარისა და ამ შემთხვევაში ზღვარი გახლავთ 1200 ლარი. ასევე გვაქვს ღვინისა და სპირტის წარმოების მიმართულების კომპონენტიც, აქაც გვაქვს შეზღუდვა. განცხადებას მინიმუმ უნდა გააჩნდეს 1000 კვადრატულ მეტრზე გაშენებული ვენახი და მაგ შემთხვევაში შეუძლია დაწეროს განაცხადი და ჩვენი თანამონაწილეობის თანხა აქაც 500-დან 5000 ლარამდე მერყეობს. აქაც მოქმედებს საფასისო ფასის განსაზღვრის პრინციპი, რაზეც უკვე ვისაუბრე. ამავდროულად მინდა გამოვყო და გამოკვეთო იმ ბენეფიციარებს, ვინც წლებია უკვე ამ პროექტში მონაწილეობას იღებს. მას აქვს ერთი მიმართულებით, ესე ვთქვათ, განაცხადის დაწერა შეუძლია მხოლოდ ერთი მიმართულებით. გამონაკლისია სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანების შემთხვევაში, ამ ხანაგუბის ან კოოპერატივის შემთხვევაში, თუმცა წევრთა რაოდენობა ერთ ლოკაციაზე, ანუ გულისხმობ ერთ მუნიციპალიტეტში, არ უნდა იყოს ნაკლები 5-ზე. მას აქვს უფლება დაწეროს მექანიზაციის მიმართულებით დამატებით აგრეგატზეც განაცხადი ამ კუთხით.
მაგრამ თუ შეცვალა უკაცრავად ჩაგეჭერი, თუ შეცვალა საქმიანობის სფერო, აი თქვენ ახსენეთ და მე კითხვაც მქონდა ამასთან მიმართებაში, ვინც უკვე ადრე მონაწილეობდა აღნიშნულ ღონისძიებაში და მიიღო მისთვის მნიშვნელოვანი წარმოების საშუალება, აქვს თუ არა შესაძლებლობა ხელმეორედ ჩაერთოს ამას და ხომ არის შესაძლებელი, რომ დაუშვათ 2021-22 წლებში ის ერთი მიმართულებით საქმიანობდა და ამჯერად უკვე შეცვლილი აქვს საქმიანობის მიმართულება.
მოგიხსენებათ რეგიონში სოფლის მეურნეობა შერეული ტიპის ასე ვთქვათ მეურნეობები გვაქვს, არ არის მკვეთრად გამიჯნული ასე ვთქვათ მიმართულებები მემცენარეობაზე დაკვალიფიცირებული ბენეფიციერები ან მეცხოველეობა, ძირითადად არის, მე გულწყობ ძირითად ნაწილს რა თქმა უნდა, ძირითადად არის შერეული და მათ აქვს შესაძლებლობა და ასე ვთქვათ ისინი ამას აკეთებდნენ კიდეც, ან თუ წერდნენ პირობითად მეცხოველების მიმართულებით და ითხოვდნენ სხვადასხვა დანადგარებს წინა წელს შეუძლეთ უკვე მემცენარეობის მიმართულებით დაწერონ განაცხადი და ამ კუთხით შეზღუდვა არ ექნებათ. მე გულისხმობდი მიმდინარე წელს ერთ განაცხადში მხოლოდ ერთი მიმართულებით შეუძლიათ გააკეთონ განაცხადი და ერთი მიმართულებით მოითხოვონ სხვადასხვა სამეურნეო საშუალებები და ჩვენ ამ მიმართულებით ესე ვთქვათ მათ მივცემთ შესაძლებლობა. თუმცა ავდროულად მინდა გავუსვა ხაზი, თუ მანამდე მსგავსი მიმართულებით მონაწილეობა უკვე ჰქონდათ და მანამდე გულისხმობ ნიადაგ დამუშავებელ აგრეგატებზე, შემასხურებელ აპარატზე, მექანიზაციის იმ ტექნიკურ საშუალებებზე, რომლებიც უკვე მან უკვე ისარგებლეს წინა წლებში 2019 წლიდან პერიოდს გულისხმობ, 2019 წლიდან პერიოდში თუ მათ უკვე ქონდათ მიღებული და ნასარგებლი აღნიშნული სამინისტროს სხვადასხვა პროგრამები, წელს მათ უფლება აღარ ექნებათ მსგავსი ტიპის საქონელზე ისევ დაწერონ განაცხადი და ეს ესე ვთქვათ მკაცრად განსაზღვრული ხოვნა და სმენელს მოუწოდებ გაითვალისწინონ განაცხადის დაწერის მომენტში. თუმცა დაშვება გავაკეთეთ რძის სეპარატორის შემთხვევაში 23 წლიდან პერიოდი, თუ მანამდე პერიოდში ჰქონდათ ნასარგებლი, აქვთ თავისუფლება, იმიტომ რომ მოიხსენოთ მისი ექსპლუატაციის ვადა არ გახლავთ ისეთი დიდი როგორც მექანიზაციის სხვა საშუალებებზე შეიძლება იყოს, ამიტომ ჩვენ ეს დაშვება გავაკეთეთ და 2023 წლიდან თუ აქვთ უკვე ნასარგებლები ისინი ვერ დაწერენ, თუ მანამდე ისარგებლეს, მათ ექნებათ შესაძლებლობა ისევ აღნიშნული მიმართულებით დაწერონ განაცხადი.
ჩვენი მსმენელისთვის, ანუ იმ მსმენელისთვის, ვინც სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით არ არის დაკავებული, გასაგები რომ იყოს, აქ საუბარია, როდესაც ჩვენ ვახსენებთ თანადაფინანსებას და თანამონაწილეობას, აქ კონკრეტულად თანხის გადაცემაზე არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი საჭირო ინვენტარის შეძენაზე და სად და როგორ უნდა შეიძინონ ეს ინვენტარი, ამის ინფორმაციას საიდან ღებულობენ, თუ არჩევანში თავისუფალნი არიან ფერმერები?
ბატონო, კარგი კითხვა. ძალიან ეს მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროექტი დიდი ხანია უკვე ხორციელდება და მის შესახებ ინფორმაცია საკონტროლო ასე ვთქვათ გავცელებულია და მიღებული განაცხადებიც მეტყველებს ამაზე, ხშირად არის ეს კითხვა, იმიტომ რომ წინა წლებში სამინისტრო ესე ახორციელებდა პროექტებს, ანუ თვითონ საზღვრავდა ძირითად მიმართულებებს და ახდენდა შესყიდვას ამ თუ იმ საქონლის და შემდგომ ახდენდა მისი თანაგადახდის პრინციპით გაცემას და ეს კითხვა მუდმივი იყო სამინისტროში, ანუ რა გაქვთ ესე ვთქვათ, რისი შესყიდვა შეუძლია შეღავათიანი ფასით, ეს კითხვა იყო და ეს კითხვა დღემდე გრძელდება. ეს აღარ არის, ანუ ესე ვთქვათ, სწორად მინდა გაიგონ ჩვენმა პოტენციურმა განცხადებლებმა, ჩვენმა ფერმერებმა, რომ არჩევანი არის მათზე, ბაზარი არის აბსოლუტურად თავისუფალი, მათ შეუძლიან შეარჩიონ როგორც მომწოდებელი მაღაზია, აგრომარკეტი, ესე ვთქვათ, და მთავარი კვალიფიციური პირი იყოს, ანუ გულისხმობ იურიდიული პირი იყოს და მას ჰქონდეს ესე ვთქვათ უფლებამოსილება აღნიშნული მიმართულების საქმიანობის და განცხადებელი არ არის შეზღუდული, ესე ვთქვათ, იკვლევს აღნიშნულ ორგანიზაციას, ახდენს საქონლის დათვალიერებას, საზღვრავს მის საჭიროებას და შემდგომ ამისა უკვე არჩევს მომწოდებელს და მისგან ითხოვს იმ დოკუმენტაციას, რაც არის საჭირო სამინისტროში წარმოადგინოს, რათა მიიღოს პროექტში მონაწილეობა. თუმცა გვაქვს გამონაკლისი მემცენარეობის მიმართულებით, მოგეხსენებათ, კვალიფიციური ენერგიის წარმოება საკმაოდ რთული პროცესია, ის სხვადასხვა ესე ვთქვათ პარამეტრს უნდა აკმაყოფილებდეს, შესაბამისად სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ადგენს კვალიფიციური სანერგე მეურნეობებს ყოველწლიურად, ახდენს მათ მონიტორინგს და შემდგომ ამის ანიჭებს მათ სტატუს. აღნიშნული კვალიფიციური სანერგე მეურნეობების შესახებ ინფორმაცია შეუძლია გამოითხოვონ როგორც ჩვენგან, ასევე ეს ინფორმაცია ტვირთულია სოფლის განვითარების სააგენტოს დანერგე მომავლის პროექტში და იმ განცხადებულს, რომლებიც დაინტერესებული არიან ახალი ბაღის მოწყობით და მათ აქვს სურვილი შეერჩიონ, ესე ვთქვათ, კვალიფიციური მომწოდებელი, ისინი ვალდებულები არიან აღნიშნულ კვალიფიციური პირებისგან მოახდინონ შესაბამისი დოკუმენტი, შეერჩიო და შემდგომ შესაბამისი დოკუმენტის წარმოდგენა, რათა ჩაერთონ ჩვენს პროექტში. ეს ერთადერთი შეზღუდვაა მომწოდებლის შერჩევის მიმართულებით, სხვა შემთხვევაში ისინი თავისუფლები არიან
და მათ ფასებს რა შეეხება, იმიტომ რომ ყველა მომწოდებელს მეტნაკლებად განსხვავებული ფასი აქვს. შეიძლება სხვაობა არ იყოს ძალიან დიდი, მაგრამ მაინც არის სხვაობა. და ამ შემთხვევაში რა პრინციპით ხდება ხოლმე ამ ფასების კორექტირება, ან იმის განსაზღვრა, თუ სად უნდა შეიძინოს კონკრეტულად, სად უნდა მოხდეს ამა თუ იმ ინვენტარის შეძენა?
აღნიშნული პროექტი ზუსტად არის ერთგვარი შესაძლებლობა გაჩნდეს კონკურენცია. ეს პროექტი, ესე ვთქვათ, ამ კონკურენციას უწყობს ხელს, იმიტომ რომ ბაზის მოკლევაში ზუსტად ამას გულისხმობ. ერთგვაროვანი საქონელი სხვადასხვა მოწოდებას შესაძლოა სხვადასხვა საფასო პოლიტიკის გამო, მისი პირადი საფასო პოლიტიკის გამო ქონდეს სხვადასხვა. ამიტომ
როცა მაგალითიც მოიშველიეთ, როდესაც ხშირად ამბობენ რომ მე დავშათ ჭირდება ამ ქვეყნის წარმოებული ამფასიანი და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში როგორ ხდება ხოლმე ლავირება ამ სიტუაციაში?
აღნიშნული ფასის მოკლევა, მოკლევის ტვირთი, ესე ვთქვათ, განცხადებელზე რჩება, თუმცა მიმწოდებლები, პოტენციური მიმწოდებლები აღნიშნულ პროექტს ძალიან კარგად იცნობენ და ძალიან კარგად იციან იმ შემთხვევაში, თუ ექნებათ მათ მაღალი ფასი, განცხადებლები მათგან უბრალოდ არ შეიძენენ საქონელს. ამავდროულად ჩვენ პროექტში დავტოვეთ შესაძლებლობა პირველ ეტაპზე, განცხადების წარმოდგენის ეტაპზე, არ არის სავალდებულო მაინც და მაინც, ესე ვთქვათ, იმ კონკრეტული მომწოდებლისგან, შემდგომ როცა ის ბენეფიციარად შეირჩევა, მაინც და მაინც იმ მომწოდებლისგან მოახდინოს საქონლის შესყიდვა, მას ექნება შემდგომი თავისუფლება, ესე ვთქვათ, მიმწოდებლის ცვლილების. და როცა უკვე განცხადებელი ფლობს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ სხვა მიმწოდებელი ბევრად მსგავსი ტიპის საქონელს, მსგავსი პარამეტრებით, ბევრად უფრო იაფა დააწვდის, მაგ შემთხვევაში ის ახდენს ამ მომწოდებლის ცვლილებას და ამის თავისუფლება მას აქვს. და როცა მომწოდებელმა ციცის ამის შესახებ, ის ცდილობს ადეკვატურ ფასად გასცეს შესაბამისი დოკუმენტი და ადეკვატურ ფასში მიაწოდოს მას საქონელი.
პირველი ეტაპი ეს არის განცხადების მიღება, რომელიც 14 მარტის ჩათვლით გრძელდება, 10 თებერვალს დაიწყო. და შემდგომი ეტაპები რა არის, ვიდრე უკვე დაფინანსდება წარმოების საშუალება?
როგორც უკვე ახსენეთ, განაცხადების მიღება 10 თებერვალს დაიწყო, 14 მარტამდე გაგრძელდება განაცხადების მიღება, საკმარისი პერიოდია ჩვენ გამოცდილებით, ესე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი რაოდენობით ჩემს განაცხადები და სულად ვერც კი ვახდეთ აღნიშნული განაცხადების დაკმაყოფილებას და ამ პერიოდში აბსოლუტურად შესაძლებელია წარმოადგინონ განაცხადებლებმა, ჩვენმა ფერმერებმა განაცხადებების საკმარისი დრო არის საამისო. არ არის სირთულე განაცხადების მიღება, შეუძლიათ განაცხადები წარმოადგინონ, როგორც აჭარის ოფციონების სამინისტროში, მამია კომოხიძის 19-ში, ცენტრალურ კანცელარიაში, ასე ვთქვათ, ასევე შეუძლიათ აღნიშნული განაცხადები წარადგინონ მუნიციპალიტეტების შესაბამის სამსახურებში. შესაბამის სამსახურების მისამართებით გამოქვეყნებულია ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე და შეუძლიათ იხილონ. განაცხადების წარმოება ყოველდღიურ რეჟიმში, რა თქმა უნდა, უქმე დღეების გარდა წარმოებს და ნებისმიერ დროს შეუძლიათ წარადგინონ ეს განაცხადი. რა ეტაპებს მოიცავს განაცხადი? თვითონ გახლავთ ეგრეთ წოდებული საოჯახო მეურნეობის აღწერის ნაწილი და ამავდროულად დასაბუთების ნაწილი ამა თუ იმ საქონლის შესყიდვის თანამონაწილეობაში სამინისტროს წილის შემთხვევაში, მისი მეურნეობა, ასე ვთქვათ, რა ტიპის, როგორ გაუმჯობესდება მისი პროდუქციის წარმოება, როგორ შეიცვლება, გაიზრდება და ეს როგორ კარგად აისახება მის საოჯახო მეურნეობის ეგრეთ წოდებულ ცირე ეკონომიკაზე. მარტივი განაცხადია, არ გახლავთ სირთულე, თუ რაიმე სირთულეა ადგილზე ეხმარებიან აღნიშნული განაცხადის შევსებაში, მას ჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ პირადობის მოწობა იგულისხმება მიწის მესაკუთრე ან თანამესაკუთრე განაცხადის წარმოდგენ აქაც მინდა ხაზი გაუსვა არის შემთხვევები როცა მესაკუთრე არ არის და მოდის და ითხოვს რომ განაცხადი დაწეროს პროექტში ჩართვაზე ამის შესაძლებლობას ჩვენ ვერ მივცემთ იმიტომ რომ ის არ არის მესაკუთრე და კონკრეტულ საკუთრებაზე რაღაც სახელმწიფო შეღავათი სარგებლობაზე მოთხოვნას ის უბრალოდ ვერ დააფიქსირებს ამიტომ მინდა განცხადებული წინას არ გაითვალისწინონ იმ შემთხვევაში შეუძლიათ დაწერონ განაცხადი თუ ამოდროულად იმ კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულის მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეები გახლავთ ან თანამესაკუთრეები უნდა იქონიონ პირადობა და იმ საქონლის ინვოისი რომლის შესყიდვასაც გეგმავენ შესაბამისი მიმწოდებლისგან ინვოისში არსებული ინფორმაციაც ნათლად უნდა იყოს წარმოდგენილი ანუ იგულისხმება ის საქონელი და ის პარამეტრები რომლის შესყიდვასაც გეგმავენ უნდა იყოს ინვოისში მითითებული როგორც რაოდენობრივ ჭრილში, ასევე მახასიათებლების ჭრილში, ღირებულების ჭრილში, ღირებულებაში უნდა იყოს ყველა ტიპის გადასახადი, რომელიც მოქმედებს ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად ინვოისის აღების დროს ეს მიმწოდებელს უნდა უთხრან და უნდა შეიცავდეს ამავდროულად მიმწოდებლის შესახებ საკონტაქტო მონაცემებსაც, როგორც საიდენტიფიკაციო ნომერს, შესაბამის საკონტაქტო ინფორმაციას, მობილურს, ელექტრონულ ფოსტას, რათა ჩვენ შემდგომში ვძლოთ შესაბამისი დოკუმენტაციის გაფორმება და მარტივად შეძლებენ სულ რამოდენიმე წუთში შესაბამის დოკუმენტების წარმოდგენის შემდგომ განაცხადის დაწერას.
და შემდგომ რა ხდება? აი რა დასჭირდება იმას, რომ შესაბამისი კომისიამ ალბათ უნდა განიხილოს ხომ ეს განაცხადები და დადოს კონკრეტული დასკვნა ამა თუ განაცხადთან
განაცხადების მიღების ვადის დასრულების შემდგომ და პარალელურად ხდება აღნიშნული განაცხადების შესაბამისი ბაზების ფორმირება, ეგრეთ წოდებული დიჯიტალიზაცია, მოგეხსენებათ განაცხადის წარმოდგენა ხდება ნატურალური ფორმით, ქაღალდზე, ასე ვთქვათ, მითითებული ინფორმაციის სახით, შემდგომ ხდება მათი გაციფრულება, გადადის შესაბამის ელექტრონულ ბაზებში, მუშავდება მიმართულებების მიხედვით და გადის შესაბამის ეგრეთ წოდებულ ბენეფიციართა კომისიას, რომელიც ადგენს უკვე მიმართულებების მიხედვით დაფინანსების გაცემის ეტაპებს. როგორც კი, ასე ვთქვათ, შეირჩევა ბენეფიციარი მიმართულებების მიხედვით, ხდება აღნიშნული ინფორმაციის ბენეფიციარზე მიწოდება. ამავდროულად მე ვახსენე, რომ მას აქვს უფლება შეცვალოს მიმწოდებელი ამ ინფორმაციის მიწოდებას ხდება და ეგ ეძლევა ვადა იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს სურვილი შეცვალოს მიმწოდებელი, შესაბამის ვადაში წარმოადგინოს დამატებითი ტიპის დოკუმენტი, წარმოადგინოს განაცხადი ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით. ამ პროცედურის გავლის შემდგომ ხდება კომუნიკაცია უკვე ბენეფიციართან ერთად მიმწოდებელთან, ხდება, ესე ვთქვათ, ინტერესთა გამოხატვა, ეგზავნება შესაბამისი სახელშეკრულებო პირობები, ხელშეკრულების პროექტი, ფორმდება, დგინდება კონკრეტული რიცხვი შესაბამის საქონლის გაცემის, რიცხვები, შეიძლება ის იყოს რაღაც პერიოდი. ისე უბრუნდებით ბენეფიციარს, ვახდენთ მასთან კომუნიკაციას, ვეუბნებით კონკრეტულ რიცხვზე, რომელ რიცხვზეც უკვე შეთანხმდა შესაბამისი მომწოდებელი და ხდება უკვე მიღება ჩაბარების ფორმით გადაცემა, გადაცემაში მონაწილეობა სამინისტროს მხრიდან, რათა უზრუნველყოფილი იქნას პოტენციურ მიმწოდებელსა და ბენეფიციარს შორის შესაბამის საქონლის გადაცემა.
და ბოლოს არ კითხავს, დაგისვამ სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო იწურება და სამინისტრო ახორციელებს თუ არა მონიტორინგს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მიზნობრივად ხდება წარმოების საშუალების გამოყენება, რომლის დაფინანსებაშიც ლომის წვლილი ფაქტობრივად ანუ 70% სახელმწიფოსია.
პროექტის სპეციფიკა არის ესეთი, სხვადასხვა მიმართულებებზე ხდება შესაბამისი მონიტორინგი, ანუ ინგლისურ განაცხადში მითითებული ინფორმაციის გადამოწმება არის შემთხვევები, როცა განაცხადში მითითებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს, ამის ესე ვთქვათ მინიმიზაციისთვის, ოღონდ ყველა მიმართულებაზე არა, არსებობს სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტი, რომელიც შემდგომ ბენეფიციართა შერჩევის შემდგომ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების მონიტორინგს ახდენს და შესაბამის ანალიზს აკეთებს. და ეს ანალიზი შემდგომ გვეხმარება ჩვენ შევიტანოთ სხვადასხვა ტიპის კორექტირებები, რათა არ კონდეს ესე ვთქვათ გაურკვევლობები და ის სირთულები, რაც შეიძლება შემდგომ პროექტს მოყვეს.
და რამდენად არიან ფერმერები და ყველა ის დაინტერესებული პირი, ვინც ეცდება ჩაერთოს აღნიშნულ ღონისძიებაში, ამ ყველაფრის შესახებ ინფორმირებული?
პირველ რიგში თქვენ მინდა გითხრათ დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობებისთვის, თქვენ აქტიურად თანამშრომლობთ არა მხოლოდ ჩვენი სამინისტროს დაგეგმილ პროგრამების ხალხს მოსახლეობაზე მიწოდებაში ხართ ერთგვარი ხიდი და ეს არის კარგი შესაძლებლობა ჩვენთვისაც და ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ჩვენ ამ ინფორმაციის მიწოდებას ვახდენთ. დღესაც კი ხორციელდება მუნიციპალიტეტებში შესაბამის შეხვედრა იმ საინფორმაციო უზრუნველყოფის მიზნით, რათა მოსახლეობამ უფრო მეტი გაიგონ ჩვენი პროექტების შესახებ, რათა ესე ვთქვათ აქტიურად შეძლონ ჩვენს პროექტებში მონაწილეობა. სულ რაღაც მესამე დღეა განაცხადების მიღება წარმოებს და უკვე 200 გადააჭარბა მიღებულ განაცხადებს რიცხვმა შესაბამისად ჩვენ საინფორმაციო სამსახურებით ამ აქტიურად ესე ვთქვათ ახდენენ ამ ინფორმაციის მოსახლეობაზე მიწოდებას.
კარლო, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ამომწურავი პასუხებისთვის. წარმატებები მინდა უსურვო ყველას, ვინც უკვე გადაწყვეტა ან აწი გადაწყვეტს ჩაერთოს სასოფლო სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებაში, რაც ითვალისწინებს სასოფლო წარმოების საშუალებებზე დაფინანსების მიღებას. და თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ გადაცემის მსვლელობისა, აქ თანამონაწილეობა ხდება სახელმწიფო, ანუ თანამონაწილეობა ხდება სახელმწიფოს მხრიდან 70-20-ზე. და განაცხადების მიღების ვადა 14 მარტს სრულდება. ასე რომ ჯერ კიდევ არის დრო იმისთვის, რომ ვინც ვერ მიიღო კონკრეტული გადაწყვეტილება, რაღაც კონკრეტულზე ჩამოყალიბდეს. რადიომსმენელებს კი შევახსენებ კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი, რომ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 10 თებერვლიდან სასოფლო სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიების ფარგლებში სასოფლო სამეურნეო წარმოების საშუალებების შესყიდვის თანადაფინანსებაზე განაცხადების მიღება დაიწყო აღნიშნული ღონისძიება სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტია. თანადაფინანსების მოპოვების პირობებსა და ეტაპებზე დღევანდელ გადაცემაში ისაუბრა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პოლიტიკის დაგეგმისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის უფროსმა კარლო კეკელიძემ. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.